Лука жазған қошқабар, 19-ші бап. Иса Ерихо қаласына кіріп, оның ішінен өтті. Сол жерде Закай атлы бір адам бар еді. Өзі салықшылардың басылығы болып, бай адам еді. Ол Исаның қандай екенлігін көруге ұмтылатұғын еді. Бірақ адамлар көп болғалықтан көре алмады. Өйткені оның бойы пәс еді. Исаны көру үшін ол алға қарай жуырып, жабайы әнжір терегіне шығып алды. Себебі Иса осы жерден өтуі керек еді. Иса сол жерге келгенде жоғарға қарап оған:
«Закай, тезірек төмен түс. Бүгін сенің үйінде қалуым керек»,
деді. Ол тезлікпенен төмен түсіп, Исаны қуанышпенен қабыл алды. Бұны көргендердің әммесі:
«Ол гүнәкар адамның үйіне қонаққа барды»,
деп наразылық білдіре бастады. Бірақ Закай орнынан тұрып иемізге:
«Ием, мал мүлкімнің ярымын жарлыларға беремін. Егер кімнің хақын жеген болсам, 4 есе артығы менен қайтарып беремін»,
деді. Сонда Иса:
«Бүгін бұл үйге құтқарылу келді. Өйткені бұл адам да Ыбырайымның ұрпағы ғой. Себебі адам ұлы адасқанларды тауып құтқару үшін келді»,
деді. Бұларды тыңлап отырғанларға Иса тымсалменен сөзін дауам етті. Өйткені ол Иерусалимге жақынласып қалғандықтан олар:
«Құдай патшалығы жақын арада келеді»,
деп ойлаған еді. Сонлықтан Иса былай деді:
«Бір ақ сүйек адам өзіне патшалық билігін алып қайту үшін ұзақ елге кетпекші болыпты. Ол өзінің 10 қызметшісін шақырып алып, мен қайтып келемін дегенше бұл ақшаны айланысқа жіберіңдер», деп оларға 10 мина беріпті. Бірақ оған қарасты пұқаралар оны жек көретін еді. Сондықтан оның ізінен уәкілдерін жіберіп, оның біздердің үстімізден патша болуын қалемейміз, деп айтып қалыпты. Бірақ ол патша болып қайтып келгенде өзі берген ақшалар менен кім қанша артырған білу үшін қызметшілерін өзіне шақыртыпты. Біріншісі келіп: «Қожайын, сенің 1 минаң және 10 мина артырды», депті. Қожайыны оған: «Бәрекелді, жақсы қызметшім. Кішкене істе сенімі болғаның үшін сен 10 қала үстінен басқаруға билік аласаң», депті. Екіншісі келіп: «Қожайын, сенің 1 минаң және 5 мина артырды», депті. Қожайыны оғанда: «Сен 5 қаланың үстінен басқарушы боласаң», депті. Соңынан басқасы да келіп: «Қожайын, міне сенің минаң. Мен оны бет орамалға түйіп сақладым. Мен сенен қорыттым. Себебі сен қоймаған жеріңнен алып, екпеген жерінен оратуын қатал адамсаң», депті. Қожайыны оған: «Ей жаман қызметші, сені өз аузыңнан шыққан сөздеріңмен айыптаймын. Менің қоймаған жерден алатуын, екпеген жерден оратуын қатал адам екенімді біледі екенсең, неге енді ақшамды айланысқа беріп жібермедің? Сонда мен қайтып келгенімде оны пайдасы менен қайтарып алар едім ғой», депті. Соң қасында тұрғанларға қарап: «Оннан минаны алың да 10 минасы барға беріңдер», депті. Қожайын: «Оның 10 минасы бар ғой», десіпті олар. «Сіздерге айтатыным, кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның бары да тартып алынады. Енді үстілерінен патша болуымды қалемеген дұшпаларымды бұл жерге алып келіңде, көзімнің алдында өлтіріңдер», депті патша.
Осыларды айтып болғаннан кейін Иса жол бастап Иерусалимге қарай жүрді. Ол Зайтун деп аталатын таудың етегіндегі Бетфаге һәм Бетания деген ауылларға келгенде 2 шәкіртін жұмсап оларға былай деді:
«Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңдар. Оған кіргеніңізде елі ешкім мінбеген байлап қойылған гүррені табасыздар. Оны шешіп алып келіңдер. Егер біреу оны неге шешіп атырсыздар, деп сұраса, ол иемізге керек», деп айтыңдар.
Жіберілгендер барып Исаның өзлеріне айтқанларын анық тапты. Олар гүррені шешіп атырғанда оның иелері:
«Гүррені неге шешіп атырсыздар?»
деп сұрады. Олар:
«Ол иемізге керек»,
деп жауап берді. Олар гүррені Исаға алып келді. Оның үстіне өзлерінің шапалларын салып, оған Исаны міндірді. Иса бара тұрғанда адамлар жолға шапалларын төседі. Иса Зайтун тауынан төмен түсетін жерге жақындағанда оның барлық шәкіртлерінің топары өздері көрген барлық қараматлары үшін қуанышлы түрде бәлен дауыспенен Құдайға мақтаулар айта бастады.
«Еміздің атынан келуші патша жарылқанған. аспанда тынышлық, ең жоғарыдағы Құдайға алғыс болсын.
Халық арасында тұрған кейбір парисейлер Исаға:
«Ұстаз, шәкіртлеріңе тыйым сал»,
деді. Иса оларға:
«Сіздерге айтады оным, егер олар үндемей қалса, тастар бақырады»,
деді. Иса Иерусалимге жақылағанда оны көріп жылап жіберді де:
«Ох, еш болмаса осы күніңде тынышлығыңа нелер керек екенін білсең еді. Бірақ бұл әзір сенің көздеріңнен жасырылған. Дұшпанларың бекіністер жасап, сені қоршап, жан жақтан қысатын күлілер басыңа түседі. Олар сені, әм сенің ішіндегі балаларыңды жерменен жексен қылады. Сенде тас үстінде тас қалдырмайды. Өйткені сен Құдайдың саған келген уақытын білмедің»,
деді. Соңынан Иса ібадатханаға кіріп, ол жерден сатушыларды қуып шығара бастады. Оларға:
«Менің үйім дұға ететін үй болады деп мұхаддес жазуда айтылған. Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар»,
деді. Иса әр күні ібадатханада тәлім беретін еді. Бас руханилер, діни мұғалімлер һәм халық басшылары оны жоқ қылудың жолын іздеді. Бірақ бұның ілажын таба алмады. Себебі бүткіл халық Исаның сөздерін жан тәніменен тыңлайтын еді.